Ja, vi hørte litt om utviklingen i vårt land. Og vi kan jo se på utviklingen i verden for øvrig også, så ser det sannelig ikke lyst ut. Det er ingen fremtid, altså. Men vi som hører Herren til, vi ser fram imot noe ganske annet. Når disse ting begynner å skje, som Jesus sier, la løfte deres hode for deres forløsningsstunder til. Det vil altså si at vi skal flyttes et ganske annet sted. Der hvor det virkelig er fremtid, og en evig fremtid. Det er noe av den teksten jeg skal stanse for i kveld da. Den står i Åpenbaringen 21. Men før vi går videre skal vi fortsette å be for møte og samlinga. Ja, Herre Jesus, takk at vi kan få lov til å legge alle ting i dine velsignede hender, Herre. Se du i nåde til oss og til vårt land og folk. Og se til oss her i kveld, Jesus, når vi er samlet inn for ditt åsyn. Må du tale til våre hjerter, til vår samvittighet. Du er kommet for å sette oss i en fullkommen frihet. Og gi oss håp, ja, langt utover det vi fatter. Vi ber om at vi må få se noe av det, for ditt navns skyld. Amen. Da skal jeg lese først det tiende verset der. Og der står det sånn i Jesu navn. Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem som kom ned fra himmelen, fra Gud. Og så fra vers 22. Noe tempel så jeg ikke i staden, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige og lammet. Staden trenger ikke lys fra solen eller månen, for Guds herlighet opplyser staden, og lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i stadens lys, og kongene på jorden bærer sin herlighet inn i den. Dens porte skal aldri stenges om dagen, for natt skal ikke være der. De skal bære folkeslagenes herlighet og ære inn i den, og intet urent skal komme inn i staden, og ingen som farer med styggedom og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos lammet. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gate, på begge sider av elven, sto livets tre, som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i staden, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være konger i all evighet. Og han sa til meg, disse ord er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og han førte meg i ånden opp på et stort, høyt fjell. Han førte meg i ånden. Ja, hvem er han? Hvem var denne som apostelen viser til her i teksten? Jo, det var en hellig engel, står det. Altså det vil si en Herres utsending, et sannhetsvitne. En som talte sannhet og ikke annet enn sannhet. Og her er han altså i ferd med å danne et menneskelig sannhetsvitne. For skal du kunne vitne sant om noe, så må du ha sett det selv, vet du. Du kan ikke vitne sant om noe du ikke har sett selv. Det vil alltid være en sånn liten tvil der, ikke sant? Er det noe virkelig sant det jeg sier nå? For du har ikke sett det selv. Som det sier, som en som fikk spørsmål angående sin tro, sin kristne tro, hva tror du, var spørsmålet. Og så svarer han, jeg tror det presten tror. Ja, ikke sant? Ja. Men det prestens tro, det ikke din. Du kan altså ikke ta en annens tro, om man så heter Luther eller Rosenius eller Hans Nilsen Hauge, aldri så mye, om man bærer et aldri så stort navn og har vært et så stort vittne I denne verden, så det ikke deres tro, men det din. Du må altså få den selv. Men et menneske kan ha formidlet av Guds ord på en slik måte, altså vært et rør for Guds ord, så du kommet til tro ved det. Det så. Men da din tro virket av Gud ved hans ånd og hans ord. Vi kaller oss gjerne lutheranere, for eksempel. Ja vel, da tror du på Luther da? Nei, jeg tror på det som Luther så. Altså, det den samme tro. Det altså det ordet han forkynte, jeg tror på. Det har jeg sett. Det sannhet. Der har Jesus møtt meg. Derfor kaller jeg meg det, altså. Ikke det din trosgrunn? Herren har talt, det ikke det? Hans vittnesbyrd har knyttet meg til Jesus som mitt eneste håp om frelse og liv I Gud. Hans ord og hans ånd har åpenbart Jesus for meg. Og hans ord og hans ånd har også åpenbart meg for meg. Altså, jeg har møtt meg selv som den jeg virkelig ikke som den jeg trodde jeg var. Ikke med disse tankene jeg hadde om meg selv. Men jeg kom inn I Guds ords lys, og så fikk jeg se meg selv slik som jeg virkelig var. En hjelpeløs fortapt synder I meg selv. Det så mye tale I kristne sammenhenger I dag om hva Gud skal gjøre for deg. Man søker liksom å lokke mennesker med løfter om hva Gud skal gjøre I livet deres, med deres vanskeligheter og eventuelle traumer og sykdommer og så videre, dersom du bare vil komme til ham og gjøre som han ber deg, så skal det bli så greit alt sammen. Men dette har overhovedet ikke noe med evangeliet å gjøre. Evangeliet ord om hva Gud har gjort for deg. Et avsluttet kapittel altså, noe som Gud har fullført. Du kjenner jo det ordet som Jesus roper ut fra Golgata kors. Det fullbrakt. Det ferdig, det gjort. Det evangeliet. Han har offret sin egen sønn I ditt sted til en fullkommen og evig soning av all din synd. Han har altså åpnet deg himmel og salighet ved hans blod, det som ble utøst på korsets tre. Han har altså ved denne offring, sier ordet, tatt bort all fordømmelse fra deg. Hjertet vårt fordømmer oss, gjør det ikke det? Jo, hvis du lever I sannhetens lys, så opplever du at hjertet ditt fordømmer deg. Det forteller deg at du ikke sånn. At du ut fra noe ved deg selv kan gå inn for den levende Gud. Du kan ikke gå inn I himmel og salighet sånn som du Det det lyset forteller deg. Selv om du fremdeles har synd I deg, sier ord og erfarer at du aldri kan holde hans lov, det vil si leve opp til hans standard, altså til de krav som han stiller til et menneske. Nei, han måtte gi deg alt I sin sønn. Og så sier ordet, det jo nettopp hva han har gjort. Han hadde altså ikke behøvd å gi oss denne usigelige gave, at han offret sin egen sønn, dersom du og jeg kunne bli så I stand, at vi kunne gå inn I himlen på det. Det svarer til vårt behov, kan du si. Eneste løsning. Og den som kommet inn, som sagt, I dette sannhetens lys, han erfarer det, han erkjenner det, han bekjenner det. Dette måtte til. Gud måtte frelse meg på denne måten, ellers ville jeg aldri blitt frelst. For jeg blir aldri i stand. Det blir ikke noe bedre, liksom. Nei, snarere tvert imot, som jeg sier som Per Nordstløtt I sangen, at jeg ser mer og mer av hjertets lyn. Men så kommer han også med dette velsignet budskap I sangen sin. Dog får jeg være Kristi brud, og du forunderlig Gud. Gud blir jo ikke forunderlig for deg før det, vet du. Hvis det har noen grunn I deg, han har funnet noe verdifullt I deg, liksom, og så gjør han det for din skyld. Nei, det syndere som forstår dette, at Gud en forunderlig Gud, som ser I nåde til en slik en altså, og gjør meg hellig I seg. Den dagen Jesus gikk ut til sitt kors der på Golgata, så var det bare en synder på jord. Vi kan si det på den måten, og det var han som hang der uten synd I seg, men med all verdens synd lagt på seg. Den skyld som lå på oss alle, den ble lagt på ham, står det. Ser du det? Du som ser at du har skyld for Gud fordi du en synder, og ikke aldri blir som du skal være, og så får du høre dette velsignet budskapet fra Herrens eget ord. Den skyld du ser der, den ble lagt på ham. Nettopp den. Og slik det fremdeles I Guds øyne, så lenge det heter nådetid, og det dette budskapet som den åpnede dør, satt fremfor deg, om du bare kunne se det. Det altså denne salighet, dette salige rike, de får gå inn I, som går gjennom denne døra, apostelen her får se inn I, og vittner for oss om, altså. Det var en hellig engel som viste meg det, vittner han. Det var ikke hvem som helst som viste meg det. En engel sendt ham av ham som presenterer seg på denne måten I begynnelsen av denne åpenbaringsboka. Dette sier den hellige, den sannferdige. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Dette sier han som amen, det trofaste og sannferdige vittne, som opphavet til Guds skaperverk. Det han som taler altså. Denne som ikke kan lyve, det kan du og jeg. Vi flinke til det, vi lyver til og med for oss selv. Men han kan ikke lyve. Det finnes altså ikke svik I hans munn, og den åpenbaring han har gitt oss I sitt ord, den sann. Jeg skal til himmel og salighet på det han har vittnet for meg. Det da troverdig det apostelen vittner her, når han har det fra ham? Det jo spørsmål. Ja, men hvis det sant, da det jo frelst det da. Det forteller oss om en ateist som var stadig på en kristen og ville diskutere og så videre, og så må du lese det og det den og den boka, sier han til den kristne, så skal du se liksom. Og så sier han kristen at ja, hvis du leser Johannes evangelium, så skal jeg lese det. Vet du hva ateisten sier etter hvert? Han sier noe som ikke alle på bedhus kan klare å si, faktisk, hvor trist det ender skjult. Han sier det, hvis det sant, det som står her, da jeg frelst. Vi leiter gjerne til den frelsen I vårt eget hjerte vi. Frelsen I Kristus, gitt deg for 2000 år siden. Utvalgt til det, fra evighet av. Det lenge siden du ble utvalgt til frelse. Du ble utvalgt til Kristus, til å arve frelse. Svaret gitt, ikke sant? Jo, det sannelig et troverdig ord. Det jo der jeg har min frelsesvisshet, ikke sant? Jeg en synder, jeg kan tvile. Jeg kan komme I anfektelse, og så videre. Men aldri noen tvil I ordet, det det? Forandrer det budskapet? Nei, det gjør ikke det. Det står der at det fullbrakt ennå likevel, uansett hvordan jeg har det. Ordet det som vitner. Og det på denne bakgrunn du må lese dette, og alt Guds ord, det sannhet. Og han viste meg den hellige stad Jerusalem, som kom ned fra himlen fra Gud, intet mindre altså. Og hvordan var det så i denne staden? Hvordan gikk det til der? Vi kan prøve å danne oss noen bilder ut fra det som vi forkynte oss. No tempel så jeg ikke i staden, sier han. For dens tempel Gud Herren, den allmektige og lammet. Det var altså ikke behov for noe tilbedelsested der, vet du. For der altså direkte kontakt mellom den troende og Herren selv. Det vil si at han selv til stede der i egen person. Så vi trenger ikke noe sånt hus som dette her for å samle som ordet. Nei, da lever vi altså innenfor Herren til enhver tid. Han selv til stede, helt og fullt. Så det ikke behov for noen tempel. Og det ikke lenger noe behov for noen alter, vet du. Og du klar over det? At det allerede virkelighet her og nå, hvor vi samlet i kveld. Det ikke lenger behov for noe alter. Et alter, det jo et sted som du offrer på, ikke sant? Men nå jo det endegyldige offer brakt, som det står, en gang for alle. Det skal ikke bringes noe mer offer. Det brakt. Og det ikke du som har brakt det. Hør hva Hebreerbrevets forfatter sier om det. Men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd. Altså hadde vi fattet hva som egentlig står her nå, altså. Da hadde han brutt et halleluja-rop ut fra vårt hjerte også. Ja. Trenges ikke lenger noe offer for synd. Det endelige offer for deg brakt. Jeg har sagt av og til fra talerstolen, jeg sier det gjerne igjen og igjen og igjen, for det så levende godt for meg selv. Hvorfor jeg en kristen i dag? Her jeg står i denne stunden, for det tror jeg virkelig at jeg Hvorfor jeg det? Hvor finner jeg årsaken til det? Fordi Gud ville det. Han som henger der på Golgata kors, han roper det ut til deg nå i kveld, fordi Gud ville det. Ja, vi kan ikke måle dette som skjer der på dette korsets tre. Det Guds sønn som henger der. Ja, det Gud selv kommet i kjød som henger der i sitt blod. Hvorfor? For at du skulle nå himmel og salighet. Derfor du kristen, det ikke det? Eller det noe du har fått det selv? Det fordi jeg tror. Ja, men tro ikke mye verdt om ikke dette evangeliet kommer jeg møte. Det jo det som virker tro i meg. Ikke noe jeg får til selv, vet du. Nei, det har en eneste grunn, kjære venn. Og det skal du og jeg se fullt ut den dagen vi står for denne tronen i himlen. Vi forhåpentligvis samles der alle sammen. En eneste grunn. Av folk og alle slags etter og tunger og så videre. Hva det de vittner når de står der? Du kan lese det i åpenbaringsboka. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det eneste grunn du finner der. Og så det forhåpentligvis den eneste grunn du og jeg finner her også, ikke sant? Mens vi på veien. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Og så står det videre i Hebreerne 7 og vers 27. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten å bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, så kommer altså dette velsignet budskap igjen. For det gjorde han en gang for alle. Når da? Da han offret seg selv. En gang for alle. Når jeg leser det ordet, så blir det jo... Om det helt bibelsk å si det ut fra det ordet der, at det akkurat det som ment konkret, men likevel så det ikke sant. Altså, Han offret seg selv en gang for alle, som vi sier oss. Det vil si at det skal ikke gjentas. Det gjort en gang for alle. Og så det for alle. Det gjort for alle. Han sonet all verdens synd. Det for alle. Med andre ord, ikke behov for noe alter. Derfor så han ikke noe alter I den staden. Ikke noe tempel, ikke noe offringssted. Og det dette vitnesbyrdet apostelen får bekreftet at han ser inn I himmelens rike altså. Der ikke noe tempel. Ikke noe offrings- og tilbedelsested. Offringssted som mennesket trengte til før Gud brakte sitt fullkomne offer. Og tilbedelsested som vi trengte I utlendigheten, det vil si vårt liv her på jord. Et sted å komme sammen. Og tale ordet som vi gjør I kveld, be sammen, få fokus rettet imot vår frelser. Det ikke behov for det lenger. Men her det behov for det. Gud vil nemlig ikke ha oss langt borte, vet du. Men han vil ha oss ved sitt bord, om vi kan si det så. Han vil ha oss I nærheten. Og vi har oss nært. Ja. Gammel forkynner oppe at det Setesdalen, han fortalte om to venner. Han ene var kjøpmann inne I Kristiania, som det het den gangen, altså Oslo. Og den andre var en bonde oppe at det Setesdalen. Og det var stor forskjell på de to når de hadde stand den gangen. Og så kommer han Setesdalen og besøker vennen sin inne I Oslo. Kristiania, og så når han skal legge seg om kvelden, så blir han vist en flott seng med svære dyner og så videre, vet du. Og så tenkte han, bonden, at jeg kan ikke legge meg oppi der. Simple bonden som jeg Og så legger han seg på gulvet. Han vennen hans inn I Oslo hadde jo aldri tenkt det sånn. Han ville jo gjerne at skulle ha det så godt som mulig når han var der. Og så sier denne gamle forkynneren at Gud vil ha deg helt oppå fanget. Og så går du og jeg så sky omkring, og tror at, ja, kanskje, dersom vi så fremt I fall alt det der, så kanskje Gud vennlig mot oss. Nei, høyt fra det himmelske høye, synger en sang. Vennlig et blikk på deg ser. For Jesu Kristi skyld, forstår du. Det har ikke noe med meg å gjøre, sånn sett. Han elsker oss, og ga seg selv for oss. Det nemlig hva Jesus sier I denne samtalen med den samaritanske kvinnen ved Sykars brønn, vet du. Johannes 4, 23. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet, for det slike tilbedere Faderen vil ha. Og nå, sier Jesus her. Det altså denne Sykars brønn for et par tusen år siden. Den time nå, sier han. Så dette her skal innføres, altså det endegyldige offer I verden. Om en ikke offrer enda på dette tidspunkt. Det endegyldige offer I verden, og det han som sitter ved denne Sykars brønn og taler med denne sjøken. For at hun må bli frelst. Han offerlammet, altså. Han kan tale til henne at han vil gi henne levende vann. Altså frelse henne og la sin ånd bo I hennes hjerte. Hvorfor? Fordi han skal betale hele hennes gjeld. Det litt lenger fremme. Han kan reise opp et menneske fra båret, så sier han, dine synder det forlatt, og fariseerne sa det som sant var, det jo bare Gud som har lov til å tilgi synder. Ja, hva sier Jesus når han sier det? Han sier hvem han Jeg den som har rett til å tilgi synder på jord. Jeg Gud. Kommer til kjød. Nå får altså apostelen se det fullkomment I himlen her. Alt åpenbart. Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. En total klarhet. Hør noen av de uttrykk som brukt. En elv med livets vann. Klar som krystall. Det er ikke noe rusk i det. Det er ikke noe forurens av deg. Det er ikke noe tåke ut av vår her. Det er klart som krystall dette budskapet egentlig. Så ikke engang en dåre skal fare vil, som det står. Det er de kloke som fare vil. De trenger ikke lys og lampe og lys og sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Og et totalt og inderlig samfunn mellom de frelste og Herren, de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Så ta litt tid på å peke akkurat på det der, for du verden for et budskap. Hans navn skal være på deres panner. I Åpenbaringen 7:3 så kan vi lese: Skad ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på vår Guds tjenere i deres panner. Dette seilet for apostelen se, det er Guds eget navn. Det går altså mennesker omkring på denne syndige jord som har Guds eget navn i sin panne, synlig kun for Herren selv. Forhåpentligvis er vi alle en av dem. Det er jo også derfor antikrist, denne etteraperen som kommer, ønsker å sette sitt merke i menneskets panne. En bønn her til slutt. Sett ditt seil på meg, Herre. La meg være av din ånd. At du går omkring og regner deg som en kristen, går omkring og synger, ber, vitner, det forandrer ingenting i seg selv. I kraft av seg selv, kan vi si. Ikke noe av dette. Det som forandrer alt er hva Herren regner deg som. Hva han sier. Må du ty inn til ham her og nå, fordi det er eneste mulige redning du ser for en slik en som deg? Det er spørsmålet. Og må du prise ham her og nå, fordi du har sett at han er en evig barmhjertig frelser, nettopp for slike som deg? Som virkelig trenger det, altså. Den som ikke sparte sin eneste sønn, men ga ham nettopp for deg. Hva slags folk er det som trenger barmhjertighet, kan du si meg det? Kan ikke stå så veldig bra til med en av, vet du? Hvem er det som trenger nåde? Du må spørre oss selv om det. Det lærte Luther i sin tid. Du må lære deg ordet, sier han, hva de betyr. Hva innebærer det? Vi lar bare disse ordene flagre, og så tenker vi ikke over hva vi egentlig sier. Så var det mye mer her i denne teksten vi kunne kommet inn på, og mye av det er vanskelig å forstå rett, men dette var det jeg fikk å dele med deg nå da. Og be Herren om at han må få løftet blikket ditt opp imot dette riket igjen og igjen, som venter der fremme. Om du har begynt å gå med oppmerksomheten, kanskje vent imot det som er her på jord. Det er så snart i vår tid. Så mye som lokker og drar. Det rike som er der oppe, og en gang skal åpenbares på jord, altså. Det er det som kommer. Det nye Jerusalem. Tenk, det gikk tapt for deg da. Fordi du er opptatt med det som er her. Hjertet ditt var altså her, som Lots hustrus hjerte, som var så knyttet til Sodomas herligheter. Den rikdom og velstand som var der, at du blir stående igjen som en sandstøtt i ørkenen. Jesus advarer jo imot det. Kom Lots søster i hus, sier Herren, som en alvorlig advarsel til oss. Ikke la ditt hjerte bli knyttet til det som er, på en slik måte at du vender deg mot det, altså. Du vet, det går noen slike sandstøtter iblant oss, som egentlig ikke har noen nådebudskap å forkynne deg, for deres hjerte er knyttet til det Jerusalem som er her. Det som er under loven, og ikke til det som er der oppe, som er et nåderike. I Galaterne 4, vers 25-26, så kan vi lese nå til slutt. Hagar, er berget Sina i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som der oppe, nå skal du høre hva som sies om det, fritt. Det fritt. Det ikke trelldom. Det fritt. Og det vår mor. Vi født til frihet også. Det kjennetegnes ved at det fritt. Og Jesus han sier jo, det kommet for å sette dere i frihet. Jeg kommet for å kalle dere til hvile, og så videre. Han var ikke ute etter å ha slaver, vet du, og treller. Lots hustru var bare tilsynelatende på vei bort fra Sodoma. Bare tilsynelatende på Herrens vei. Og tilsynelatende altså ikke nok. Får da sønnen frigjort dere, sier Jesus i Johannes 8,36. Da blir dere virkelig fri. Ja. Kristendommen frihet for deg, eller? Eller du slavebundet av det? Har det bundet deg? Eller har det satt deg i frihet? Et spørsmål det. Jo da, jeg kan føle meg bundet så ofte av så mange ting, og ja. Så bibellærer Øyvind Andersen sa et sted at vi synger at og taler om dette å være løst, vet du. Det å være løst. Og da føler jeg meg ofte så bundet, sier han, så mange ting. Føler meg ikke løst, liksom. Men så hører jeg sangen. Jeg ble fri da han frivillig tok min skyld og straff på seg. Det der jeg fri. Ja, kjøpt fri. Prisen betalt. Du fri. Ja, vi takker deg for det, Jesus. Takk at det et forundrig budskap. Du har betalt prisen fullt ut. For alt som kunne stenge oss ute. Og du ser nåde til oss her, at vi får bære dette budskapet videre med oss. Helt til vi fremme. Det målet som du har satt for oss.